ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतं स्पěv první kapitola 10. Odjezd pána Kršny do Dvajraky, sloka první. Šaunaka Muni se zeptal, jak vládu největší ze všech zbožných lidí Maharáža Yudhishthira za pomocí svých bratrů s svým poddaným poté, co pobil nepřátele, kteří se chtěli zmocnit jeho právoplatného dědictví. Jistě se neradoval z království s nezatíženou myslí. Význam. Maharáža Yudhishthira byl největší ze všech zbožných lidí. Nechtěl ani trochu bojovat se svými bratranci proto, aby si mohl užívat království, ale bojoval za správnou věc, neboť Hastinápurské království bylo jeho právoplatným dědictvím, které chtěli jeho bratranci zabrat pro sebe. Bojoval tedy za správnou věc pod vedením pána Kršny. Ale s vítězstvím se nemohl nikterak radovat, protože všichni jeho bratranci v bitvě padli. Vládl království za pomoci svých mladších bratrů pouze z povinnosti. Tato otázka byla pro Šauna Kuričeho důležitá, protože chtěl vědět, jak se Maharáža Yudhishthira zachoval, když měl možnost klidu užívat království. Šaunaka uváča. Hatva svarikta spradha tatayino yudhishthiro dharma bhratam varishthaha sahanujai pratyavaruddha bhojanaha katham pravrattah kimmakara shitataha. Šaunaka Muni se zeptal, jak vládl největší ze všech zbožných lidí Maharáža Yudhishthira za pomocí svých bratrů, svým poddaným, poté, co pobil nepřátele, kteří se chtěli zmocnit jeho právoplatného dědictví. Jistě se neradoval z království s nezatíženou myslí. Shri Guru Dinataranam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tak, odjezd pána Kršny do Dvajraky. Tady vidíme v popisech Šrimad Bhagavatamu, tak velice často se mluví o různých zábavách a situacích, které probíhaly nejenom ve vesnici, ve Vrindávanu, ale zároveň i ve velkých městech. Vidíme Dvaraka, Hastinápur a různá města polobohu byly sídly velkých vznešených odaných a velkých králů a také velkých mudrců, kteří tam žili. Tady potom může přijít na mysl taková otázka, proč se tak snažíme propagovat tady ten zemědělský život a život na vesnici, pěstování brambor a mrkve a žít jako velice jednoduše v jednoduchých příbytcích a žít prostě jenom tak v závislosti na půdě. Když ve vědecké kultuře taky popsáno, jsou popsány města, proč nemůžou oddaní taky zůstat v těchto městech, které jsou dneska k dispozici a tam žít podobně, jako žil Kršna ve Dvárace nebo Pándovci v Hastinápuru a snažit se ustanovit védskou kulturu taky tam. Protože védská kultura přece není jenom jméno Varnášrama Dharma, přeci není jenom farmaření. Že jasně vidíme z Bhágavatamu, že Varnášrama Dharma znamená i města, ulice, vodotrysky, fontány, parky, a život v těchto městech, kde se taky žilo, tak proč se nesnažit ustanovovat Varnášrama Dharmu i ve městech, v Brně, v Kroměříži, ve Vyškově a tak dále. Ale věc je ta, že je velký rozdíl mezi městy tehdejší doby a současnými městy. Ten základní rozdíl je, že tehdejší města nebyla založena na průmyslu, ale byla pořád fungovala na základě právě těch zemědělských usedlostí nebo vesnického života, které vlastně dávalo těm městům možnost existovat. Jo, takže to je důležitá věc, jestli si vzpomínáte na táboře v Chorvatsku, Bhaktiananda Tirtha, Maharaj tak mluvil o tom, jak je důležitá agrární ekonomika. Že když jsou města, tak přesto vlastně ty města tradičně ve védské kultuře závisí právě na ekonomice, která je produkována na polích a z přírodních darů. Kdežto dnešní ekonomika závisí na tom, jak funguje průmysl a další věci, elektronika, bankovnictví a různé další věci. A mnoho měst, zvláště na západě, už vůbec nejsou realisticky podložena jejich existence ekonomické fungování skutečným jakoby životem, který produkuje potravu pro obyvatelstvo. Takže proto tím základem celé civilizace, která má být dlouhodobě udržitelná, příznivá pro duchovní pokrok, musí být právě musí se zakládat na těchto farmách, na životě na vesnicích, na vesnických komunitách, které sami o sobě produkují všechny životní nezbytnosti a v podobě daní potom odvádějí králi určitou část své produkce a král díky tomu může mít určité město, kde může žít s další skupinou lidí, kteří vlastně plní zase další povinnosti, které jsou důležité pro fungování varnášramské společnosti. Ze Šrimad Bhagavatam tady potom, myslím, že další kapitole je hned příjezd pána Kršny do Dváraky a tam jsou popisy toho, jak vypadala Dváraka. Samozřejmě Dváraka není nějaké obyčejné město, které by se mohlo srovnávat s jakýmkoliv městem tohoto materiálního světa, dokonce i za védských časů. Ale je to Kršnovo sídlo, takže je samozřejmě mnohem opulentnější a krásnější než jakékoliv jiné město tohoto světa. Ale zároveň můžeme trošku tam na nás může dýchnout to pojetí těch védských měst, které definitivně asi nepůjdou jen tak snadno vybudovat z našich současných měst, protože jsou to špinavé, odporné díry, kde prostě lidé žijí v kvalitě nevědomosti a vášně. A tyto kvality na člověka působí okamžitě, jakmile se dostane do tohoto prostředí, protože jsou vybudována tímto způsobem. Ale tehdejší města byly velice pěkně vyzdobeny, je popsáno s prostornými ulicemi, na kterých nejezdily auta a netroubily auta, jako v Indii dnes. A byly provoněny, že? Byly neustále pokropeny vodou a byly navoněny různými vonnými látkami a všude kolem rostly květiny a byly tam parky a fontány a tak dále. Takže to bylo védské město, kde kšatria vlastně provozoval, měl svoje sídlo a tam měl své poddané a své občany, kteří mu asistovali v jeho službě pro společnost. Takže třeba, že se zdá, že ve védské kultuře nebo spíš, že by se zdálo, že podle tohohle těch popisů by se mohly stejně tak zůstat i v dnešních městech, tak tomu tak není, protože dnešní města jsou na nejvýš nepříznivá pro praktikování duchovního života. Proto šla Prabhupáda si přál, abychom ukázali lidem, že se dá žít nezávisle na těchto moderních městech a celém systému fungování. Šla Prabhupáda si to velice přál, aby oddaní dokázali žít takový jednoduchý život. A tak ukázali světu, že ve skutečnosti ke štěstí nepotřebujeme všechny tyto moderní věci a výdobytky, které samozřejmě i jako oddaní používáme do velké míry. Jako Yukta Vairagyu, nebo v rámci principu Yukta Vairagyi. Ale ne vždycky je to skutečně použito opravdu tímto způsobem. Je to často jenom taková záminka. Že šla Prabhupáda a řekl, že všechno v tomto světě by se mělo zaměstnat ve službě Kršnovi. Což je pravda, protože všechno v tomto světě je Kršnovo stvoření a je to energie Kršny. A je to falešné odříkání se zříkat něčeho, co může být zaměstnáno ve službě Kršnovi. Ale každý máme určitou svoji roli a určitou svoji službu, kterou máme pro misi vykonat. A pro různé druhy služeb jsou potřeba jiné věci. A ve městech, když kážeme, tak je vhodné zaměstnat různé moderní prostředky, které nám pomohou šířit vědomí Kršny masivním způsobem ve městech, jako je internet nebo tisk knížek, auta, telefony a různé další věci, které používáme k tomu, abychom abychom zefektivnili a zintenzivnili naše kázání a náš útok proti materiální energii. Takže v tomto případě je definitivně plně v pořádku, když oddaní zaměstnají různé prvky moderní nebo různé moderní výdobytky k tomu, aby jim to usnadnilo šířit misi pána Čajteny v tomto prostředí, kde se snaží ušetřit maximum svého času, aby mohli jenom být s knihami na ulici, aby mohli kázat, aby mohli přistupovat k co nejvíce lidem. Ale zároveň musíme taky, jelikož v těch knihách se všude píše, že tyto věci nepotřebujeme, že jsou to jenom umělé potřeby. Umělá potřeba už samo o sobě je něco, co nepotřebujeme. Není to potřeba, že? Když je něco potřeba, tak je to nějaká nutnost. Ale když je umělá, tak to znamená, že ve skutečnosti to není nutnost. Takže tyto umělé potřeby, které vyrobila tato civilizace, tak nejsou potřeba, nejsou nutné k životu a ve skutečnosti člověku jenom komplikují život. A to je realita, kterou musí často i kazatel platit za to, že využívá těchto věcí pro šíření mise. Protože ten život, který musí žít ve městě, kdy musí být obklopen těmi různými moderními vynálezy a dneska tolika různým zářením, že jo, a signálům, které, když si člověk nastartuje telefon, zapne si Wi-Fi, tak tam mu hnedka naskočí kdekoliv ve městě 20 různých signálů, které prostě prostupují vzduchem velice intenzivním způsobem. Takže člověk musí žít v takovém prostředí a používat tyto věci. Ale zároveň přesto na něj mají tyto věci vliv. A je to taková určitá daň, nebo daň, takový, jak to říct, určitý odříkání nebo oběť, kterou takový oddaný podstupuje, aby mohl šířit vědomí Kršny. To by měl být náš postoj. Já používám tyto věci a raději bych je neměl, protože vím, jak to ničí můj život, ale dělám to proto, abych mohl být efektivní v kazatelské misi pána Čajteny a obětuju svůj život proto, abych mohl předat vědomí Kršny podmíněným živým bytostem. Jako například stát na ulici na Sankirtanu. Každý den v těch městech, kde často v Brně třeba máme pěší zónu, ale ten vzduch v celkově Brně není vůbec čistý ani na pěších zónách. Ale v mnoha městech, kde rozdáváme například knihy, tak oddaní stojí u silnice, kde celý den jezdí auta, jezdí náklaďáky a celý den dýchají tento vzduch, což definitivně bude mít nějaký vliv na jejich těla. Takže by bylo daleko zdravější a daleko vhodnější a příhodnější, aby žili někde na farmě a nechodili do těchto měst. Nejlépe vůbec. Jo? To by bylo daleko příznivější pro jejich fungování a potom by měli daleko jasnější mysli, klidnější prostě, svoji mysl a zdravější tělo a daleko lépe by se jim fungovalo ve vědomí Kršny. Ale zároveň podstupují tuto askezi a nejvyšší pán to vyváží tím, že jim dá duchovní sílu a energii dál praktikovat duchovní život a aniž by vůbec zaznamenali, že tyto věci jim nějakým způsobem berou sílu, že ve skutečnosti jim to nevezme sílu do duchovního života, ale bude to mít nějaké následky. Stejně tak, když máme pořád telefon u ucha, že jo, tak to nějakým způsobem bude působit na náš mozek. Když sedíme pořád za počítačem, bude to na nás nějak působit. Takže pokud to musíme dělat, tak to děláme jako oběť Kršnovi. A šťastní jsou ti oddaní, kteří nemusí takovou oběť podstupovat v jednom smyslu, ale vždycky musíme podstupovat nějakou oběť. Takže my jako oddaní bychom si vždycky měli vybrat jednu nebo druhou oběť, kterou budeme podstupovat pro to, abychom potěšili Šri Kršnu. Takže na druhou stranu to nemůžeme říct samozřejmě takovým způsobem, že šťastní jsou ti oddaní, kteří nepodstupují tuto oběť, protože ve skutečnosti šťastní jsou ti oddaní, kteří mohou takovou oběť podstupovat a zničit svá těla v ohni Sankirtanu, Sankirtanové mise. To je velké privilegium. Že a potom může být i Sankirtan oddaný na to hrdý, že zanechal své zdraví a veškerou svoji životní energii v tom, že předával co nejvíce mohl vědomí Kršny ostatním živým bytostem a nedělal to kvůli tomu, aby si užíval smysl, ale dělal to opravdu kvůli tomu, aby pomohl dalším přijít k vědomí Kršny a zachránil je z toho hrozného stavu existence. Ale zároveň se snažíme lidem ukázat, že se dá žít bez těchto věcí. A jak Šrila Prabhupáda často říkal, vytáhnout trn trnem. Stejně tak my používáme tuto moderní technologii jenom, aby jsme ji nakonec zničili. Protože to je jenom trn v patě této materie, v životě této civilizace. A tento trn je zapíchnutý velice hluboko a je potřeba ho vytáhnout. Celý tento návyk na veškeré moderní vymoženosti, které jsou znovu a znovu nám vštěpovány do našich životů. A člověk je v podstatě dáván do situace, že na nich je závislý a musí být závislý, jinak nemůže vůbec existovat v této společnosti. A Takže když lidem dáváme tyto knihy a přečtou si o tom, že ten takový život je úplně k ničemu, že je hrozný, a přečtou si o kráse Dváraky nebo o kráse Vrindávanu a o tom, jak je úžasné žít takový jednoduchý život v závislosti na tom, co nám dává Kršna, že tady hnedka brzo bude přicházet ten známý verš, který jsme tady už párkrát četli, Kamam Varsha Parjanyaha, jak za vlády Maharáže Yudhishthira krávy dávaly tolik mléka, že smáčely pastviny svým mlékem, že byly rozblácené a bylo všude hojnost bohatství a úrody. Takže to bylo, to si lidé přečtou a budou číst tyto popisy toho, jak je pěkné žít bez těchto démonských výmyslů a mimo tento démonský systém. A naším úkolem je samozřejmě jim ukázat, že jde tímto způsobem žít, a potom pro oddané, kteří žijí tímto způsobem života, tak není otázka toho, že v rámci Yukta Vairagi budou mít ten nejvýkonnější počítač ve své malé hliněné chaloupce, jo, a budou mít velké rychlé auto, jakožto Yukta Vairagya, že? A obrovský traktor s velkým kombajnem za mnoho milionů, protože je to Yukta Vairagya. Musíme zaměstnat všechno ve službě Kršnovi, že? Ale ty voly zaměstnávat nebudem. To ne. Jo, všechno, ale jenom ne to, co se používalo dřív. Takže tady právě naopak, tady žijeme, máme dát společnosti příklad a zaměstnáváme ve službě Kršnovi samozřejmě všechno, ale tím tradičním způsobem, podle toho, co Kršna stanovuje ve védských písmech, a snažíme se co nejvíc přiblížit ideálům védské společnosti, kdy opravdu zaměstnáváme ve službě Kršnovi věci, které jsou přirozené a tradiční, a jsou to přirozené Kršnovi dary. Kršna nám dal, že jo, možnost v tomto světě se starat o krávy a o bíky, kteří jsou jako naši rodiče. A když tímto způsobem budeme žít, tak najednou zjistíme, že náš život je daleko příjemnější, přirozenější a daleko víc protchnutý vědomím Kršny v našich každodenních aktivitách. Samozřejmě v této generaci se to spíš učíme a mnohokrát narážíme na různá rozrušení a říkáme si, jestli nám to vůbec stojí za to, že to bych měl daleko rychlejší, kdybych nastartoval ten traktor, nebo kdyby si skočil tady do obchodu, že jo, pro mlíko, než tady točit tou má silnicí prostě, tak je to daleko rychlejší. Ale ve skutečnosti, když zůstaneme navyklí na tento moderní styl života, tak pořád budeme pokračovat s tím, že budeme platit tu daň toho, že nebudeme mít klidnou mysl a že naše těla nebudou fungovat zdravým způsobem a naše mozky budou otupeny. Jako jsme se minulý týden, když jsme jeli na farmu, tak jsem jel s Madukantou a bavili jsme se o tom, že pokud, že ho nepotřebuje počítač, tak by ho neměl používat, protože přišel do ášramu už vybaven, že ho, určitým způsobem. Takže jsme se o tom bavili, že je lepší se toho vzdát, a on byl jakoby nakloněn tomu, a že ho mít smartphone a všechny tyto věci není potřeba, pokud to člověk opravdu nepotřebuje pro službu. A tak jsme se bavili, jako on říkal, no ale a jo, ještě jeden bod. Říkal jsem vám, že je dobrý taky číst vždycky knihu. I když máme čtečku, tak je dobrý mít knihu a číst hlavně knihu. A jenom v určitých situacích, když čteme třeba nějakou doplňkovou četbu nebo jedeme někam cestovat, tak můžeme použít tady ten moderní vynález, který může být praktický pro cestujícího kazatele, protože tam má všechny knihy, šly pravopády pohromadě. Ale pořád to nenahradí knihu, když člověk čte z knihy. Takže i ten brahmačáry, který má tuto výbavu a tuto možnost používat elektronické věci, tak by měla si zakládat na tom, že pokud může, tak čte knihu. A učí se verše, jo, zase znovu z něčeho, co má někde zapsané, jo, a tímto způsobem, že a samozřejmě přijdou argumenty. Ve čtečce můžu jenom takhle zmáčknout a hned se mi to slovíčko přeloží. Takže se tak naučím rychle anglicky. Ale co většinou funguje, jak funguje naše mysl, že když to takto máme, tak vůbec se nenamáháme si to zapamatovat. Protože to jenom takhle zmáčknem a zase se nám to objeví. Takže když to zapomenem, tak se vůbec nic neděje, protože příště na to jenom ťuknu a zase se mi to objeví. Okamžitě vím, co to slovo je, ale když musíme sedět vedle se slovníkem a podívat se do něj, tak nás to daleko víc nutí se to naučit. A tak rozvíjeme svůj intelekt, svoji paměť. A všechny tyto moderní vynálezy jsou vymyšleny takovým způsobem, že úplně otupují inteligenci člověka. A člověk je zvyklý, když to má, tak kdykoliv cokoliv potřebuje vědět, jenom namačká do Google, že tam si to vyhledá, zjistí si o tom něco a hned to zase zapomene. No a i když dáváme přednášky, často jako oddaní, tak si najdeme, zajdeme k počítači, najdeme si různé věci a pak je zase zapomeneme. A tímto způsobem fungujeme. Nebo když chceme něco vypočítat okamžitě, zase na internet, jo, dneska už ani kalkulačku nemáme, kdo z vás má kalkulačku boxu u sebe? Na telefonu maximálně, že? Ale jo, člověk už není schopen ani vydělit, já nevím, čtyřciferné číslo, že? Kdo z vás ještě umí dělit na papíře? Ještě někdo, jo, ještě nejsme na tom tak úplně špatně, ještě si pamatujete, jak se to dělá, jo? A jak říkal Savěsači Prabhu, říkal, můj děda počítal všechno z hlavy, nebo a můj otec. Ty počítali z hlavy všechny, i složitější příklady, násobení vyššími jakoby ciframi a tak dále, všechno počítali v hlavě. Moje generace, já počítám na papír, jo, cokoliv potřebuji, tak počítám na papíře. Dnešní už musí na kalkulačce. Jo, a to ještě ne všichni zvládnou všechno spočítat na kalkulačce. Když už je tam moc těch závorek a moc těch věcí, tak už s tím je problém, jo. Jenom když jsme tady měli spočítat úhel střechy, tak jsme se docela hodně lámali s tím, jak se to dělá. Ale jo, takže tyto moderní věci nás úplně otupují, úplně nám berou tu kapacitu fungovat jako normální lidi a mít skutečně využít ten potenciál, který nám dává toto lidské tělo, ať už fyzicky nebo mentálně. Navíc je známá věc, že když člověk čte z elektronických věcí, tak třeba, nevím o kolik, jestli o 20 nebo 30% míň, než když čte z papírové knihy. Že ta mysl, to, oni neví přesně proč, ale svými testy zjistili, že lidé mají tendenci si pamatovat méně a vstřebávat méně, když čtou z elektronických zařízení. Takže to je něco, čemu bychom, co bychom jako oddaní měli vědět, a jakýkoliv další vynález, který démonský civilizace přinese, tak bychom ho vždycky měli vidět. Bude to efektivní pro to, abychom mohli rozšířit vědomí Kršny? Tak to, jestli ano, tak to použiju jenom pro to šíření vědomí Kršny. Ale vždycky musíme vzít v úvahu, že tam yukta vairagya znamená, že tu věc používáme s odpoutaností. A jakmile je možnost ji odložit, tak jsme okamžitě připraveni odložit. To znamená, to se potom může projevit velice dobře, jestli to byla yukta vairagya, když odcházíme právě do varnášramské komunity a máme možnost tyto věci odložit. Nepotřebujeme řešit internet každý den a sledovat, co se děje po celém světě na internetu. A nepotřebujeme telefonovat neustále s někým, ale prostě odkládáme tyto věci. A to by mělo být něco, co by každý oddaný, který rozvíjí tyto projekty, měl sám od sebe se snažit kultivovat. Jak se můžeme zbavit závislosti na té materiální existenci. Šla Prabhupáda chtěla, aby jsme byli nezávislí na ropě, na elektřině, jo, a na dalších věcech, které tato civilizace přináší a díky čemuž ovládá všechny ostatní. Takže to je náš cíl. Takže v tomto aspektu pro tuto službu Kršnovi, tak přichází jiné principy do života, kde my právě lidem ukazujeme, že se dá žít bez těchto věcí. Protože i lidé někdy přichází těmito argumenty, a vy stejně používáte telefony a auta a všechny tyto věci. Tak jim můžeme říct, ano, to používáme proto, aby jsme rozšířili vědomí Kršny. No a to si může říct každý. A my můžeme ale říct. Ale potom máme komunity, kde žijeme bez těchto věcí. A ukazujeme, že to skutečně jde. Jo, protože to si každý může omluvit a říct to, že to používám pro tyto věci. Že to je yukta vairagya. Že to je prokázání, prošíření mise. Ale kdy se toho teda nakonec vzdáme? Takže někde musíme se toho začít vzdávat a ukázat lidem a zároveň i sami sobě ukázat, že bez toho dokážeme žít, bez těchto věcí. A zároveň naším velkým úkolem je ukázat lidem, že tak můžeme být šťastní. Takže to je velkou misí pro oddaný, kteří rozvíjejí varnášramské projekty, je, aby si na těchto věcech zakládali a zjišťovali, jakým způsobem můžou fungovat bez těchto věcí a žili bez nich a učili se být s takovým životem šťastní. A když přijde někdo, kdo má pochybnosti o tom, že se tak nedá žít, že to je velice těžké žít bez elektřiny nebo bez internetu, tak ten oddaný mu řekne, já tak žiju a má to takové a takové výhody. Jako jsme zmiňovali, jak taky Madhu říkal, že v Irsku jim, jo, vypadl ten internet na pár dnů a oddaní všichni zjistili, že mají najednou více času na čtení. Jo, nějakým záhadným mystickým způsobem najednou bylo více času. A takže tak to funguje. Dokonce i když tam děláme jenom službu, přesto děláme často víc, než je skutečně nutné, abychom mohli fungovat správným způsobem. Takže podobně jako když přišel třeba ten host, když byl Bhaktivikáš Maharáš v Brně, s těma provokativníma otázkama o tom, proč ženy sedí vzadu a muži vepředu a proč takto diskriminujeme a že je takhle vlastně jo, potlačujeme do ústraní, že jsou méně důležití než muži a tak dále. Tak Maharaj se snažil na to odpovědět a v určité fázi se ten člověk jenom zvedl a odešel, že se cítí, jak to říct,
znechucen.
Jo. Ani nenechal Maharaj domluvit. Tak Maharaj potom dal ještě nějaký koment a řekl, příště bychom měli nechat asi odpovědět naše ženy. Protože to bude mít ten efekt. Jo? Když přijdou lidé, kteří si myslí, že ženy jsou v našem hnutí potlačovány, utlačovány a znevažovány a jsou to jenom takové otrokyně a tak dále, tak ta žena mu může vysvětlit. A to bude mít potom tu šakti a tu úroveň, protože ona je žena, ona je v tom postavení a může říct, já žiju tak a tak a tak a jsem šťastná. Takže proto posláním nebo takovou velkou službou našich žen je, že právě se naučí být šťastní v tom svém postavení, aby mohli ti, kteří přijdou s pochybami, aby je mohli přesvědčit a vysvětlit tím, že ve skutečnosti to tak není. Podobně brahmačárni, kteří žijí v ášramu bez peněz, bez soukromí, bez všech těchto různých věcí, bez vlastního majetku, namačkání na hromadu a tak dále, tak když někdo přijde a pochybuje, jak takhle můžete žít, to je jak ve vězení, jo, což možná v jednom smyslu je, že? Když přijde někdo pozdě, tak dostane hnedka za uši, protože nedal vědět, jo, a nesmí být někdy, když to neví, že jo, ášram, vedoucí ášram, takže to vypadá, jako když žijeme úplně ve vězení a že to nemá člověk, že nemá žádnou volnost a svobodu. A brahmačáry se v tom učí hledat chuť a pochopit ty pravé hodnoty takového životního stylu, aby potom, když někdo přijde a vznese nějaké pochyby, tak řekl, já tak žiju a jsem tak velice šťastný a má to takové a takové a takové výhody. A podobně, když žijeme tady na farmě, tak oddaní, kteří budou žít tady jako grhastové a budou žít jednoduchý život závislosti na půdě, tak by měli jít příkladem zase v tom jednoduchém životě tady na farmě, když někdo přijde, no ale jak to můžeš zvládat bez elektriky? No to má takovou výhodu a takovou výhodu. Předtím, když jsem žila takhle, tak to bylo hrozný, nebo žil. A teďka, když to nemáme, tak my jsme se toho taky báli, nechtěli jsme udělat tento krok, ale když jsme ho udělali, tak po pár týdnech, no po pár měsících jsme zjistili, jakou to má výhodu a jak je to ve skutečnosti pěkný. A kázat o tom, jak ve skutečnosti můžou ostatní udělat ty kroky, protože stejně jako my máme pochybnosti, jestli to vůbec zvládneme, tak pořád ještě oddaní, kteří tady žijí, tak jsou nadšení mnohem víc než mnozí jiní, kteří by tak nějak možná taky chtěli takový život přijmout, ale mají ještě větší pochybnosti a bloky, proč jako to neudělat. Jo? Proč se nechtějí zříct určitých vymožeností, které je přináší moderní městský život. Takže my musíme udělat tento krok a toto může být i pro nás inspirace a hybnou silou, jak překonat tyto věci a udělat další kroky k tomu, aby jsme byli víc soběstační a žili životem, který je opravdu revoluční pro dnešní společnost. A ještě žili životem, ve kterém budeme spokojení a šťastní. I když to na první pohled, třeba včera jsem potkal pána, který říkal, že byl nějaký šílený no, v nějakým postavení prostě v době, když končil komunismus a tak dále a tak, ale že dřív jakoby dělal zemědělství a že schválně z toho odešel, protože už nechtěl takhle pracovat, ale chtěl si vydělávat peníze pořádně, takže vypadal bohatě, dal mě příspěvek jen tak, nechtěl žádnou knihu, ale ten jeho koncept byl jako, že už se nechci vracet zpátky do toho zemědělství, protože to jsem musel pracovat, tak proto radši vydělávám peníze. Takže stejně tak my můžeme přemýšlet a můžeme mít tuto pochybnost, protože žít takto na venkově znamená hodně věcí, které normálně uděláme jenom zmáčknutím čudlíku, budeme muset dělat ručně, že? Namlet si mouku, jo? Vymlátit si obilí, utlouct si máslo, podojit krávu. To jsou všechno věci, které berou čas. Tedy když máme peníze, tak jenom jdeme na nákup, takhle si zaplatíme a máme všechno hotové. Máme namletou mouku, máme podojenou krávu, máme slučený máslo, máme všechno, co potřebujeme. A na tom v tom vesnickém životě to tak nebude, takže nám to bude brát daleko více času. Ale ten čas zase ušetříme tím, že nebudeme muset chodit do té práce, vydělávat na to ty peníze. Takže to by měl být ten směr, kterým bychom měli jít a jako oddaní se snažit ukázat lidem, že toto je skutečný život, ve kterém můžete být šťastní. Že ve skutečnosti budete daleko šťastnější, když nebudete záviset na těchto věcech. Bez internetu budeme daleko šťastnější. Bez mobilního telefonu budete daleko šťastnější. A na farmách by mobilní telefon neměl mít skoro nikdo. Internet by neměl mít skoro nikdo. Jenom oddaní, kteří musí nutně komunikovat pro rozvoj toho projektu s ostatními oddanými jinde nebo s vnějším světem, jenom oddaní, kteří to mají jako svoji službu. Jinak ostatní můžou žít bez těchto věcí. A tímto způsobem můžeme skutečně ukázat nejenom lidem obecně, materialistům, ale i oddaným, že se tak dá žít a že tak můžeme být šťastní. A to je náš velký úkol. A určitě to tak funguje. Určitě budeme šťastnější. Protože to je Kršnova kultura, to je Kršnův systém. To je pravopádová touha. Není třeba se obávat, že to tak nebude.
To je Kršno, to je to, co Kršna tak dál, takže to tak určitě bude fungovat. Takže my musíme jenom udělat ty kroky, a i když to bude na začátku těžký a bude to určitý boj, který nevíme, jak dlouho bude trvat, a budeme muset překonávat různé těžké věci, a zároveň se to musí udělat samozřejmě s rozumem. Neznamená to, že teďka Tomík vyběhne po této přednášce a odstříhne tady elektriku a konec používání míchačky a bude to tam, jo, a bude chodit s kárkou pro písek do Morkovic, jo, s kolečkama.
S motikou.
Nebo někam tady na píska, tady na druhou stranu, že jo, u Uherského Hradiště jsou pískový lomy, tak tam přiběhneš, tam si nakopeš u řeky nějaký písek.
V lese je taky pískový lom.
Tady v lese? Fakt, jo?
Tak tam ho pošle.
Takže to, je, takže to máme lepší, takže to vypadá nadějněji. Jo, takže, ale ty kroky se samozřejmě musí dělat s nějakou rozvahou, ale nesmí příliš zahálet. Stejně jako když chceme praktikovat duchovní život, jako když jsme se bavili teďka o sádhaně, tak není dobrý si nastavit úroveň takovou, kterou nejsme schopni zvládat, protože je moc vysoká, ale zároveň není dobrý držet se pořád někde vzadu. My musíme dělat kroky kupředu s tím cílem, že té úrovně chceme dosáhnout, a musíme k ním dělat systematické kroky. Takže to je pár slov tady tomu verši ze Šrimad Bhagavatam Hare Krishna.
Já jenom takový dodatek, že my si neuvědomujeme, co způsobují mobilné to záření. My si to neuvědomujeme, jak je to fakt závažný, a to normálně zabíjí lidi. Není to ještě dokázáno, samozřejmě nemůže být, protože že jo, šerty. Ale my si neuvědomujeme, když to máš u hlavy 10 minut, jo, takže to záření máš úplně u mozku. Jo, takže úplně člověk potom kolikrát je takový jakoby vyplej, jo, prostě. Mm. A to je právě z toho. Takže ideálně samozřejmě mít to, co nejdál od těla, jo. Ale jako nejlepší je nemít vůbec, jako samozřejmě nedá se to a nemůže to každý udělat, jasně. Ale i tak se ho strání toho mobilu, že jo, prostě ho nemít jako... Na to špat Wi-Fi, to už je úplně totál, jo, to ti úplně, kdybyste jako strávíš času u toho Wi-Fi, jako u ty antény, tak tím horší.
Proto je to velký privilegium pro daný, který můžou se těchto věcí zdát, pokud to fakt nepotřebují, tak by to mě brát jako, zahazuji. Ale zároveň ta připoutanost, přiznejme si to, je i pro nás často hodně silná, ale ten krok bychom měli udělat, a tady máme tu nejlepší možnost to udělat. Stejně tady není signál. Takže jako tady může mít telefon. Tady může mít telefon Rukmini a možná ještě jedna osoba tady, nebo jeden telefon někde na signálu, který tady zazvoní, když je potřeba se na Google dovolat, a nebo pevnou linku. Jo? Něco prostě, ale ve skutečnosti to stejně je frustrace, když sem člověk chce volat. Když odsud chce volat, tak je to taky frustrace, protože se mu to pořád přerušuje. Tak proč se s tím vůbec trápit? Jo? Tak to prostě jenom takhle jdeme stranou a žijeme. Jo? Postupně samozřejmě jako v určitých věcech, ale myslím si, že pro mnohý to může být i rychlejší, než si myslíme. Často s tou postupností máme tendenci přehánět. Já si pamatuju, když jsem začal s vědomím Kršny, tak jsem postupně začal přestávat jíst maso. A naplánoval jsem si to, že mi to zabere půl roku, než to maso přestanu jíst. A vajíčka, než přestanu jíst, mi zabere ještě rok a půl další, protože ještě chodím do školy a to nepůjde. Samozřejmě Kršnou milostí a tím zaměstnáním se v procesu, asi za 14 dnů jsem to maso nejet ani s vajíčkama. Ale to byl můj jakoby plán, jsem si říkal, to asi nebude možný vůbec, jo, člověk to vidí. Takže nesmíme být zas až příliš postupní, ale zároveň samozřejmě zvažovat věci racionálně a s ostatníma oddanýma. To tak, no. Třeba náš Guru Maharaj, pak říkáš Maharaj, se zařekl, že telefon nebude používat. Nepoužívá nikdy. Právě kvůli tomu, že to potřebuje si šetřit tento aparát na to, aby mohl psát knihy. Mami,
takové membránky, a ty jsou strašně jemné. A když to záření skrz ty membránky mezi těma dvoma bunkama, tak ta ona membránka jako zaniká a ty bunky se spojí. A když jedna z nich odumře, tak odumře i druhá, protože ona ji nakazí. Takže ty membránky jsou tak citlivé a oni se obnoví, tak to záření zase znova zlikviduješ, protože zase máš 15 minutový hovor. Jo, prostě, a takže je to jako velice nebezpečné, doporučuju javorový sirup ze sodou.
Jo.
Jeden pán si takhle vylečil rakovinu mozku.
Hele, javorový sirup, má někdo?
Já jsem to dal Guru Maharaji, on říkal, já už to znám, dám.
Jo?
Jaký dárek mu dám, ne? to znám, ale jakože to používám, že to dávno neměl, tak dostal dárek. Ocenil.
Zajímavý.
Je tam určitý poměr, jak se to dělá a vlastně, protože i to odpisuje...
Takže každý kazatel, který musí používat telefon a rukmi ramena ještě, dostanou javorový syrup se sodou, jo? A budou vždycky...
se pamatuje, třeba vzít sluchátka, ne, taky, nebo...
No, tak jasně.
No, to jsou další věci, protože můžeš řešit.
Ale...
To zase zámínka, jak ho používat všechny.
Samozřejmě, ideálně jako... A na farmě, on dělá hlavně ty sirupy.
Tak hlavní manažer, tam je to jako, to jasný, tam to nejde. Tak jako bez telefonu se nějakou neobejít, jako člověk, to je fakt
dobré. No, ale
pak si dobré krystály nosit.
Cítím se, že mám ten mozek hodně spojený teďka už.
Oni ještě ukázali, když měl to nějaký video na internetu, že dali ty popcornové kuličky, my jsme asi 6 mobilů na všechny zavoreli a ten popcorn normálně vypráskal. Prostě se jako
fakt, udělal
popcorn z těch kuliček, no.
Ne, to nefunguje, to...
Ale to zkoušeli, ne?
To zkusíme.
No jasně.
Spíš, tak, jen... Anyway, každopádně nemusíme úplně řešit všechno to.
Spíš to.
Všimáte, že máte.
Ten javorový sirup není dobrý nápad, protože oni navrtávají ty stromy a berou mízu z těch stromů. A to je popsáno ve Srimad Bhagavatam jako řečnici.
No ve skutečnosti, co, já jsem to vlastně taky přemýšlel, a třeba palmový sirup se získává taky tímto způsobem. Taky. Ale ono to je totiž, co já vím, tak tam je popsáno s tím Indrou, ne? Tam je popsáno, že přímo navrtávání stromů je hříšný?
Jako brát mízu stromů.
Tam je napsaný, že Indra vložil hříšní reakce, že ho rozdělil do... Že jo, spěněná voda, ženy, a potom do mízy stromu a tak dále. A co já jsem právě diskutoval, co se na to ptal Gokul Chandry Prabhuva, jak je to právě s tady tím jakoby syrupem ze stromu, tak on říkal, že to definitivně není jakoby to stejný, jako ta míza, která je popsána z Bhagavatamu, třeba jako když se berete z palmový, jako ta šťáva, že ta míza je... Já nevím, třeba na jaře, když máš, nevím, jo, když tam, já už se to přesně nepamatuju, ale tam byl nějaký rozdíl. A protože...
Je letní a zimní třeba, no.
No, je něco, co ten strom pouští, jakoby,
to
specificky, a, jo. A používá se, protože zároveň i ve Védách je popsaný, jsou určitý preparace připravované z tady těchto věcí, z toho syrupu ze stromu. Tedy jsou obětovány nejvyššímu pánu v určitou denní hodinu. Jo? Třeba v jižní Indii se obětuje právě tady ten palmový jakoby syrup, se obětuje pánu a nesmí se obětovat posypnění, protože pak už fermentuje a stává se jakoby potravinou kvalitě nevědomosti. Jo? Takže to je jenom jako věc, já jsem se na to ptal, už si přesně nepamatuju do detailu ten důvod, ale bylo tam to, že tam jsou jakoby, že to není jako automaticky, že všechno, co je takhle ze stromu, jakoby když se strom nařízne a získá se z něho ta věc, že to je všechno automaticky špatný, protože ve Vedách jsou popisy, že se ty preparace mají obětovat nejvyššímu pánu zároveň.
Asi ta masivní výroba je drastická, že jo? Prostě.
Tak to je jasný, to je samozřejmě. Ale jo, i třeba o těch stromech Prabhupáda píše, že lidé kácí zbytečně stromy a tak dále, jo, že to je hříšná věc, ale zároveň Prabhupáda píše, teďka někde jsem četl nějaký rozhovor a on říkal, když je dřevo v lese, nebo dřevo prostě, když žijeme na těch farmách a tak dále, tak ho použijeme na to, aby jsme tím třeba topili, jo, a tak dále, že se to jakoby přesto používá a využívá, pokud je to k něčemu smyslu plnému. Takže neuspokojím to úplně, tu věc, ale nevím přesně, jak je to s javorovým syrupem, jo, to neříkám, ale ta věc s tou mízou v tom Bhagavatamu není úplně jakoby, že se vztahuje na všechno, co teče ze stromu. Mm-hmm. Jo.
Asi taky ten způsob toho získávání, jestli oni vysadí jako les javorový a pak je drtí ty stromy, prostě
taky no.
Jo. Jako prostě jatka, že...
Jsou i dají se dostat biosyrupy v lékárně.
Bio znamená, že přitom nepoužili žádnou chemii. Ale to není nic na tom, že to zničené. Jako biomasu taky můžeme získat. Co jste říkají, kde se do toho?
No, já myslím, že jsem se chtěl nějak jako ještě k těm telefonům vrátit, že ty oddaní, co zase mají třeba takhle, ale rodiny venku prostě ne, jakoby stejně tam není třeba připoutanost jakoby tolik k tomu jako přístroji, jako ta připoutanost té rodině, kterou jen tak v dnešní době prostě neodsekneš. Jo, takže máš jakoby to, že chceš s těma...
Já bych to úplně v pohodě udělal.
Já vím, že to jo, ale já třeba ne. A já bych třeba chtěl jakoby komunikovat s tou jakoby rodinou. A
budem psát dopisy, takže, to je dobrý.
No, to jo.
Pro pár, myslím,
že to se dá najít cesta. Já můj první kontakt s chrámem třeba na Zličině byl dopis. Napsal jsem dopis do chrámu a Rádo a Provu nám napsal dopis zpátky. Na základě toho dopisu jsme se domluvili a bohužel ho nemáme, tyjo, to bych si taky chtěl přečíst. To je fačko, já. To jsem to znamená nedávno. A tak napsali jsme dopis oddaným, že jsme takhle a takhle, že žijeme tam a tam, jestli by nám mohli dát vědět, jestli v okolí našem nežijou nějaký oddaní, no, že bychom se s těma chtěli sdružovat, že do Prahy je to pro nás daleko. A on nám odpověděl, že to je úplně neuvěřitelné, jaký máme zájem o vědomí Kršny, že to je jakoby milost, jo, a tak dále, a že bychom měli přijet do chrámu do Prahy. Že jsme jeli poprvé, že jo, kluci z vesnice v podstatě, jsme jeli do té Prahy, tam jsme do toho metra se snažili, jo, a tam na nás čekal na konci metra na Zličině, na nás čeká Ráda Leprabu s Žigulíkem, jo, naložil nás, odvezl nás do chrámu, a tam jsme od černého mlíka diskutovali, tam jsme byli 3 nebo 4 dny a jeli jsme zase zpátky, odvezl nás zase na to. A pak jsem mu volal na pevnou linku, že jo, tak jsem vždycky chodil do budky a když jsem chtěl přijet do chrámu, tak jsem mu prostě zavolal, že bychom přijeli tady, Hare Krishna, Bhakta Lukáš ze Žďáru, my bychom chtěli přijet do chrámu s Mírou, je to v pořádku? Jo, 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 přijďte a tak.
Takže... Páchajická telefonní budka, kterou používá.
Taky jsem nedávno psal dopisy, to mám úplně jinou šakty v dnešní době, když to člověk pošle v té osobě.
To jo, no.
Myslím, že to...
Ano, to Míku.
Jsem se chtěl zeptat ještě, jestli smůla ze stromu, tak to je ta hřišná, že
já si myslím, že to je ta, ta jarní míza, která proudí v tom stromu, jakoby tohle taková ta voda, která tam teče. Což ne, to možná je ten jarvory suvruk, nebo není, to nevím, to je ono, jo? Já si myslím, že to je ono, že to není přímo jakoby ta smůla, která z toho, jakoby...
Když mám tu vůňovou smůlu, tak to je jako, když to
nebo ono se to i používá jako dhupa, že jo, někdy, ta smůla, jo, pryskyřice ze stromu. A sapuetyra je taky pryskyřice. Jo, jako kadidlo a tak dále. Pro šrišiny tady na Vipa Chandra právě používají borovicovou pryskyřici na přivítání božstev, jo, jako na obětování.
Co jsou ty činky, tak to je to samý, ne?
Silice
různé, že? To je to rišiny ze stromu.
No, no, to je spojené s tím, jak to získáváš.
Aha.
Spoustu věcí se dá...
Tam je...
Jestli tohle je teda říšný, ta získání, tam míze z těch stromů, co potom to jako vlíkají od krav, který jsou potom zabitý. Ještě horší, ne?
Ne.
Ne?
Ne.
To nevadí, jo?
Tak nevadí. To mlíko není moc zdravý vůbec, ne? Ani není moc dobrý. Ani to není moc mlíko. Ale prostě, když Kršnovi nemáme co obětovat vzájemně, když kážeme, tak potřebujeme připravovat lahodné pokrmy, které jsou nám tradiční, kterými ty podmíněné živé bytosti, že ho přitáhneme k vědomí Kršny. A bez paníru a bez sandéše je to těžký, že ho, fungovat a bez másla. Nebo tam vařit nějaký makroby, jo, prostě, a mít sandéši, prostě, a všechno na olej dělaný a tak dále, takže by to nemělo efekt. Takže ta kráva udělá prospěch tím, že může posloužit sankirtanový misi.
A ten strom z toho nemá prospěch, když...
Tak samozřejmě v jednom smyslu, ale tady bereme, jestli to je vůbec použitelný, pokud je to jakoby, je ta věc má hříšné potenciál, tak jestli to je vůbec použitelný pro tyto věci. Jo. Takže to je ta otázka spíš. Jako spěněná voda třeba, jako psáno, že taky špatná.
Pivo
třeba. Pivo třeba, no. OK.
Bavárie.
Když na pravou pár jaký džaj?
Džaj.
Vážila tam ký džaj.
Džaj.